Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalke in poslušalci. V današnji oddaji bomo gostili Kajo Šoštarič, s katero smo se pogovarjali o 50-letnici gibanja Vera in Luč, sestro Tatjano Car, ki bo povabila k vpisu in udeležbi na informativnih dnevih katehitsko-pastoralne šole ter predstavnike katoliške mladine. Bliža se nam reč letošnji festival Stična mladih. Vabljeni k poslušanju takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Poglejmo, kaj prinaša teden, v katerem se bo zaključil avgust in začel mesec september.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo mučenec Felix Srečko, mučenka Gaudencija in mučenec Adaukt. V torek godujejo redovnik Raimond Nonat, škof Pavlin in škof Ajdan. V sredo godujejo opat Egidij Tilen, svetopisemska žena Ruta in devica Verena. V četrtek godujejo knez Emerik Ogrski, mučenec Antonin in mučenka Maksima. V petek godujejo papež in cerkveni učitelj Gregor Veliki, mučenka Raisa in škof Mansuet. V soboto godujejo spokornica Rozalija Sicilska, mučenka Iris in prerok Mojzes. Danes teden pa godujejo redovnica Mati Terezija iz Kalkute, kniginja Rozvita in škof Viktorin Asiški. Prihodnje nedelja bo 23. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ob 9.30 bo v župniji Kebel sveta maša s posvetitvijo novega daritvenega oltarja in blagoslovom novih klopi. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Ob 10.00 bo v besnici nadškof Zore krstil 6. in 7. otroka. Ob 11.00 bo na kumu slavje kumske nedelje, ki ga bo vodil lanski zlatomašnik Marko Burger. Danes popoldan ob 16.00 bo pri kapeli svetih Cirila in Metoda v vratih sveta maša, na Dobrovi pri Ljubljani pa romarska maša. Prav tako danes ob 16.00 bo na Kurišču slovesna maša ob obletnici blagoslovitve obnovljene cerkve in za obljubljenem romanju za mir. Maševal bo stiški opat pater Maksimilijan File. Danes ob 16.00 bo v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih goricah zahvalna sveta maša. Ob 85. življenjskem jubileju nadškofa Franca Krambergerja ter za 60 let duhovniške in 40 let škofovske službe. Slovesnost boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na našem radiju. Danes od 16.00 naprej.
Torek.
Na Brezjah bo ob 18.30 sveta maša za Evropo, ki jo bo daroval državni tajnik svetega sedeža, kardinal Parolin.
Sreda.
Takrat bomo začeli nov mesec, september. Za ta mesec je papežev namen molitve naslednji. Molimo za pogum, da bi vse naše izbire vodile v preprost in okolju prijazen način življenja in da bi se veselili mladih, ki se tako odločno zauzemajo zanj.
Petek.
To bo prvi petek v mesecu in z njim povezana pobožnost na čast Jezusovemu srcu. V mnogih župnijah bodo ta dan duhovniki obiskovali bolnike in ostarele.
Sobota.
V Mariborski stolnici bo ob 16. uri sveta maša z blagoslovom vseh katehistin, katehistov in katehetov ob začetku novega katehetskega leta. Maševal bo nadškof Cvikl. Isti dan, torej v soboto, bo na Trški gori ob 19.00 romarski shod, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Nedelja.
Na Brezjah bo ob 10.00 slovesna sveta maša ob 114. obletnici kronanja podobe Marije Pomagaj. V Brestanici, v baziliki Lurške Marije, bo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Od 14.00 naprej zbiranje, ob 15.00 pa bo sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo na Trški gori ob 15.00 romarski shod, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V Murski Soboti pa bo prihodnjo nedeljo ob 16.00 maša ob 15. obletnici škofije Murska Sobota, 30. obletnici samostojnosti Slovenije in 102. obletnici združitve Prekmurja z matično domovino ter tudi blagoslov kipa svetega Nikolaja ter obnovljenega trga pred stolnico. Slovesnost bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Špajh. Vsem želimo lep in blagoslovljen teden.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Brestaniški baziliki, ki jo radi imenujemo tudi Slovenski Lurd, bosta v septembru pomembni srečanji. In sicer bo prvo nedeljo, 5. septembra, vsakoletno srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih za celjsko škofijo. In 11. septembra praznovanje 50. obletnice mednarodnega gibanja Vera in Luč, ki je zelo močno zastopano v številnih skupinah po Sloveniji. Združuje osebe z motnjo v duševnem razvoju ter njihove starše in prijatelje. S Kajo Šoštarič, voditeljico ene od skupin, se je pogovarjala Meta Potočnik.
Leta 1971 je danes že pokojni Jean Vanier skupaj z Marie-Hélène Mathieu organiziral veliko romanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v Lourdes. Romanje je bilo tako uspešno, da so sklenili, da se bodo občasno srečevali v manjših skupinah. Tako so nastale skupine gibanja Vera in Luč. Danes obstajajo skupine po vsem svetu med verniki različnih veroizpovedi. Tudi v Sloveniji je precej skupin, ki se srečuje vsak mesec.
Se mi zdi, da je v samem razvoju te vere in luči, ko se je v Lurdu res par ljudi bilo zbranih, par oseb in potem je tako hitro nastalo tako veliko gibanja. Tudi v Sloveniji imamo 38 skupin, kar je v bistvu, glede na to, da je Slovenija tako mala, mislim, da je tudi svetovno gledano to v bistvu največ skupin na tako majhnem prostoru. Tako da očitno je pri nas res obrodilo sad in je res močno gibanje. In ja, je lepo, da se tako dogaja, da živi naprej.
Kaja, kdo pa vodi te skupine in morda kdaj se srečujejo?
Te skupine se v bistvu srečujejo mesečno, enkrat na mesec. Vsako skupino vodi en voditelj oziroma voditeljica, mi pravimo kar koordinatorji. Potem pa vse te skupine v bistvu spremlja še svet province. To je pa v bistvu 6 članov, vsak ima svojo regijo čest in pa na koncu še ta glavna koordinatorja. Pri nas je to Kristina in Damjan, ki imata pa v bistvu celo Slovenijo čest.
Kaj je po vaših izkušnjah, kaj lučkam, tako pravite, osebam z motnjo v duševnem razvoju, pomeni? To srečevanje?
To srečanje se mi zdi, da njim ogromno pomeni, ker se lahko tam srečajo z Jezusom. Se mi zdi, da mogoče nimajo povsod priložnosti, tudi da bi mogoče prejeli zakramente, slišali Božjo besedo. In se mi zdi, da ravno vera in luč je tista, ki jim to omogoča. In predvsem pomembno se mi zdi to, da jim omogoča, da oni to razumejo na svoj način. In da tudi na svoj način se lahko izrazijo v svoji veri, ki pa vsekakor ni ena površinska in zelo nagovarja.
Kaj to za vas osebno pomeni, da že toliko let ustrajate in nadaljujete s tem delom?
Ja, če izhajam iz sebe, na začetku, ko sem začela samo kot prijateljica v skupini, mi je bilo zelo zanimivo, kako se one doživljajo, kako se izražajo, predvsem kako so tudi direktne in te nekako soočijo sami sabo. In potem čez čas oziroma skozi leta sem videla, kako recimo to sožitje, to bivanje z njimi spreminja tudi mene na nek način, pa se sploh nisem zavedala. Ti daje eno večjo širino, večjo odprtost, spuščanje enih predsodkov. Pa se mi zdi, da tudi s tem, kar smo mi, s tem, kar mi prihajamo s svojimi ranami, z vsemi stvarmi, da je nagovarjanje oboje stransko.
Ob tej 50. obletnici gibanja Vera in Luč bo v soboto 11. septembra slovenska provinca Vere in Luči praznovala v Brestaniški baziliki, kamor vabite vse lučke, njihove starše, prijatelje in seveda tudi naše poslušalce. Kaja, kaj se bo tisto soboto dogajalo?
V bistvu to bo praznovanje 50-letnice svetovne Vere in Luči. Ker zaradi koronskih ukrepov niso mogli iti v Lurd, smo rekli, bomo pa kar tukaj naredili slovensko, romanje. Čist v znak enega praznovanja in sodelovanja z mednarodno vero in luč. Prisotna bosta tudi mednarodna predstavnika vere in luči Anđela in Don Marko, pa škof Jamnik, ki je sedaj referenčni škof za vero in luč. Tako da dogajanje bo res pestro, učili se bomo himno, imeli bomo ustvarjalno delavnico, adoracijo, pogovor z voditelji in pa na koncu slovesno sveto mašo, ki bo v bistvu ta najbolj ta glaven zaključek te naše slovesnosti, tega našega romanja.
Kaj je prej ste omenili prijatelje, ki so pomemben del vere in luči? Novi prijatelji se večkrat pridružijo morda na skupini, velikokrat pa tudi na poletnih letovanjih, ki jih na več krajih vsako leto pripravite. Kaj pomeni poletno letovanje in kako bi povabili nove prijatelje?
Zdaj, tale letovanja, to so v bistvu taki duhovno-počitniški tedni za vse lučke, njihove starše in tudi prijatelje. In to je bolj res tako preprosto, srečanje vsak dan, imamo sveto mašo, gremo na kakšen izlet, predvsem se družimo s tabo. Zdaj, zelo taka lepa posebnost teh letovanj je to, da vsak prijatelj dobi, mislim, mu je dodeljena ena lučka, torej da sta skupaj in se lahko še bolj spoznata, bolj povežeta in res delata na svojem odnosu. In ravno zaradi tega priporočam vsem, ki mogoče še ne poznajo vere in luči oziroma bi želeli malo bolj spoznati, da pridejo na ta letovanja. Ker tam bojo res, tako kot sem preomenila, lučke res se nekako s svojo preprostostjo, iskrenostjo, mogoče tudi srovostjo, če lahko rečem, te soočijo tudi sami sabo. Kaj tudi ti želiš, zakaj si tukaj na svetu in nekako te spodbudijo k eni spremembi. In tudi to sobivanje skupaj je res ena druga raven sveta. Tam ni tekmovalnosti, ni tistega stresa, ampak so tisto čutenje in preprostost, ki smo jih mogoče mi malo dal na stran in se mogoče ne znamo z njimi več srečati. In tam pa je ta možnost, da se to spet v nas prebudi.
Katehetsko-pastoralna šola že vrsto let usposablja katehiste in katehistinje, birmanske animatorje in voditelje bibličnih skupin. Osnovni študij traja 2 leti, potem se slušatelji lahko odločijo za eno od specializacij katehetske ali biblične smeri. Zaradi zmanjševanja števila duhovnikov se kaže tudi potreba po nadaljnem usposabljanju za liturgične sodelavce in voditelje bogoslužja. Ker v septembru v več krajih potekajo informativni dnevi KPŠ, se je Meta Potočnik o vsebini in načinu študija pogovarjala z voditeljico katehetsko-pastoralne šole v Ljubljani, sestro Tatjano Car.
Sestra Tatjana, v več kot 50 letih delovanja katehetsko-pastoralne šole se je zvrstilo že veliko število slušateljev, ki so se najbrž upisali iz različnih razlogov. Kakšne so vaše izkušnje?
Za katehetsko-pastoralno šolo je vsa leta vladalo kar veliko zanimanje. Veliko slušateljev je že končalo naš študijski program. Veliko je prostovoljcev na župnijah, predvsem katehistim, ki delujejo na področju katekeze. Veliko se jih pa vpiše iz zanimanja, veliko jih pride iz radovednosti, ker želijo poglobiti tudi svoje versko znanje, ker sta predvsem prvi 2 leti namenjeni tistim, ki želijo poglobiti svoje versko znanje. Je, kot bi rekla, lahko en taka poglobljen verouk, kaj pa katekeza za odrasle.
Komu je pravzaprav katehetsko-pastoralna šola v temelju namenjena? Pa še to vprašanje, kako vaši bivši slušatelji, slušateljice danes služijo v cerkvi, kje jih lahko najdemo?
Vsem, ki želijo poglobiti svoje versko znanje, ali želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast, ali si želijo pridobiti neke osnove teoloških, filozofskih, antropoloških ved, ali želijo poglobiti poznavanje svetega pisma, se želijo usposobiti za katehetsko delo, sodelovati na župniji v različnih skupinah, članom pastoralnega sveta ali pa na različne načine pomagajo pri pastoralnem delu. Tako da na teh področjih najdemo slušatelje v župniji, v skupinah, lahko so pa tudi preprosto moži in žene, ki doma vzgajajo svoje otroke. Ni potrebno, da greš v šolo samo zato, da boš potem nekaj delal, lahko poglobiš svoje znanje, svojo vero in potem vzgajaš doma svoje otroke.
Po temeljnem študiju 2 let pa imate na voljo tudi biblično smer oziroma katehetsko smer. Morda nekaj več rečeva o biblični smeri.
Ja, prvi 2 leti je rečemo temu tudi prva stopnja katehetsko-pastoralne šole. Na prvi stopnji so predvsem osnovni teološki predmeti, kot so filozofija, teologija duhovnosti, sveto pismo, zgodovina cerkve. Potem pa sta na voljo še dve leti in je lahko izberete tri smeri. Katehetsko smer, biblično smer in liturgično smer. Redno izvajamo v vseh škofijah katehetsko smer, občasno pa izvedemo tudi biblično smer. Odločili smo se, da bomo po izkušnji epidemije v študijskem letu 2022-2023 zopet izvajali biblično smer. In sicer za celotno katehetsko pastoralno šolo, za vse škofije. In sicer delno preko spleta, online, delno pa preko v učilnici, v živo v predavalnici. Načrtovali smo že liturgično smer, imamo že narejen program in mogoče bomo po zgledu biblične smeri kasneje odprli tudi liturgično smer.
Ko že omenjate liturgične sodelavce, lahko rečeva, da potrebe po stalnih diakonih bodo v prihodnje naraščale. Sestra Tatjana, ali se pri vas izobražujejo tudi kandidati za stalni diakonat?
Za ljubljansko nadškofijo lahko rečem, da ja. V zadnjih 5 letih opažamo velik porast moških slušateljev. Prejšnje leto so bile bolj katehistinje, ki so se izobraževale za katehetsko poslanstvo. V zadnjih 5 letih pa je več moških kandidatov, ki se izobražujejo za stalne diakone. In seveda to pomeni tudi izziv za šolo. Za sam program je pa to velika popestritev v skupini, ker je lahko pogovor bolj bogat, krešijo se različna mnenja in je veliko bogatstvo, ki si ga dajo slušatelji drug drugemu. Mislim, da je velika prednost šole ta, da se v skupini ustvari lepo vzdušje, prijateljsko vzdušje, kjer si potem tudi slušatelji pomagajo na poti rasti vere in so še naprej povezani med seboj in si pomagajo.
Običajno potekajo ta usposabljanja v petkih popovdne ali sobotah dopovdne. V septembru se po več krajih odvijajo informativni dnevi, možen je tudi vpis. Morda nekaj rečeva, kje se to dogaja in kje najdejo informacije.
To se pravi, katehetsko pastoralna šola se odvija v vsaki škofiji, vsaka šola ima voditelja. Najbližje informacije gotovo dobite v domači župni, tja pošljemo zgibanke in dobite osnovne informacije. Na voljo smo na spletni strani, potem so informacije tudi na spletni strani družine, na radiu Ognjišče objavljajo informacije, v reviju Ognjišče so informacije, potem tiskovni urad, škofijske konference.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v naslednjih nekaj minutah vam bomo predstavili novosti letošnje stične in pa dogajanje v tem letu za mlade. Z menoj v studiu so Matevž Mehle, sestra Andreja Perc in Klara Rogina z Urada za mlade in katoliške mladine. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav, tudi vam.
Matevž Mehle, geslo letošnje stične pravi Utrdi moje korake. Kaj sporočate s tem geslom?
Utrdi moje korake je v bistvu mečkem parafraziran stavek iz psalma 40, ki smo si ga izbrali za podlago letošnje stične in pa tudi tedna in nedelje mladih. V bistvu, za ekipo stične mladih smo najprej pogledali, kakšna je situacija pač mladih v današnjem času, kjer so tisti izzivi oziroma težave, s katerimi se soočajo, katera so res ključne hrepenenje, bi lahko rekli. To na neki globlji ravni smo probali skrati. In potem seveda pač z geslom in pa z samo vsebino stične mladih na to odgovoriti. Ko smo gledali v bistvu situacijo trenutno, seveda pač izogniti se nismo mogli koronavirusu in tako, smo našli nekak 3 področja, na katera bi lahko odgovorili. Nek skupni imenovalec vseh teh 3 področij je pa v bistvu strah. In sicer prvo, najbolj pomembno, smo vzeli v bistvu tudi iz, lahko bi rekla, ankete, ki smo naredili na Instagramu, ki se pa večkrat pojavili v bistvu v teh odgovorih in sicer, kako ne jaz kot kristjan v bistvu živim, delam, se izpostavim v javnosti. Pač bil je izpostavljen ta strah pred tem, da bi v javnosti pokazal, da sem jaz kristjan. Pač iz razlogov, da bi bil zatrd, da bi me zafrkavali in tako. Smo rekli, ok, to je gotovo ena stvar, ki bi jo pač radi nagovorili. Druga zadeva je ta, pač da se v času korone in tako se je v bistvu pač povečala depresivnost, anksioznost mladih, to se pravi duševno zdravje, se je predvsej poslabšalo. Tukaj je tudi ogromen enega strahu pred prihodnostjo, negotovosti, je tudi ena, ta, pač ena stvar, na katero bi radi odgovorili. In potem pač tretje področje je pa v bistvu ravno, lahko bi rekel, po eni strani izgleda nasprotje tega in sicer pač, ko se stvari odpirajo, pač tudi zgodovina kaže, da po nekih krizah, ki jih človeštvo doživi, pač potem je neko obdobje, lahko bi rekel celo razvrata, ampak to se pravi, zaradi tega, ker si pač neke stvari mogel potlačiti, se upirati, si jih v bistvu odpovedati in tako, potem pač izbruhnejo ven, pač je lahko neka brezglava dejanja, zabava in tako. Ker pa v bistvu na koncu spet beg pred sabo, strah v bistvu pred realnostjo, ki jo v bistvu doživljamo. In smo rekli, ok, zdaj kje pa v Svetem pismu, kje v Božjem razodetju pa lahko najdemo zdaj odgovor na to. In prav zaradi tega, ker je star 40 stična, je v bistvu pred nas nekako prišel psalem 40. In tam noter je v bistvu tako, se mi zdi, idealno opisana situacija, v kateri smo trenutno. In tam psalmist v bistvu govori, da mu je Gospod utrdil pač njegove korake, mu usta dal novo pesem in v bistvu potem smo tukaj našli mečken obrnil, smo kot na nek način tudi neko prošnjo mladega, pač Gospodu, da ne utrdi pač njegove korake, da da pogum, da bi res lahko živel življenje s Kristusom, življenje v polnosti.
Kot smo slišali, torej bo leto stična malo drugačna, namreč pripravljate kar cel teden, ki bo posvečen mladim, sestra Andreja Perc, kako ga boste začeli?
Tako je. Papež Frančišek je lansko leto iz cvetne nedelje premaknil praznovanje mladih, svetovnega dneva mladih v lokalnih cerkvah, na nedeljo Kristusa Kralja. Slovenski škofje pa so sklenili, glede tradicije stične, da bo ta nedelja in cel teden mladih ravno pred stično, torej druga nedelja v septembru in teden do tretje sobote, za slovensko cerkvo praznovanje tedna, obhajanje tedna in nedelje mladih. Pri nas pa letos se upade to praznovanje prvič tega nedelja in tedna mladih s tem, da bomo začeli tudi z romanjem križa Svetovnega dneva mladih po slovenskih dekanijah. Začeli bomo v Mariborski nadškofiji, torej v soboto 11. septembra, kjer bomo pripravili večer s slavljenjem križa. Ta večer bo sodeloval A-band, uro in pol programa, potem pa nadaljujemo v nedeljo iz Idrije, kjer pa Sveta Maša prenašana v zahvalo za sodelovanje mladih na župnijah. Ta nedelja bo pa praznovana po vseh župnijah v Sloveniji.
Potem pa sledi cel teden, ki bo posvečen mladim. Na kakšen način ste si ga zamislili?
Ja, v tej tednu smo se v bistvu na Uradu za mlade dogovorili, da bomo spodbudili predvsem katoliške medije, da v bistvu zaveščajo, kakšen je prispevek mladih v bistvu v cerkvi. Se nam zdi, da mogoče včasih igrajo v bistvu tako eno zelo pomembno vlogo, pa mogoče to ni najbolj vidno. Hkrati pa bi radi in preko župni in preko pač celotne cerkve na Slovenskem radi spodbudili pač vse ljudi, vse kristjane, da v tistem tednu pač res molijo za mlade. V ta namen bo tudi narejena molito, po kateri seveda lahko tudi karkoli drugega, ampak predvsem pa pač, da jih izročamo Bogu, da bi Gospod, tako kot pravi geslo stične mladih, pač utrdil njihove korake na njihovi poti v zrelost.
Klara Rugina, kakšna pa bo letošnja stična? Kakšen program pripravljate?
Ja, letos smo se odločili, da mal spremenimo zadeve in sicer ena večja sprememba je, da bo to celodnevni festival. Zamislili smo si, da bo potekal od pol enajstih do poldne do nekje predvidoma pol desetih zvečer. uvodni program, ki ob pol enajstih se začne, potem pa smo se letos odločili, da ob enajstih začnemo sveto mašo. Prejšnja leta je bila ta popoldne, letos smo pa res smo razmišljali in smo se odločili, da se nam zdi prav, da vse en začnemo festival sveto mašo, tako da to je prva neka večja sprememba. Po sveti maši bo sledilo kosilo, potem pa nekje ob dveh začnemo z delavnicami, ki bojo potekale do nekje pol šestih zvečer. Potem bo čas za večerjo, ob osmih pa začnemo z večernim programom, ki bo letos tudi nekoliko bolj razširjen in sicer bolj glasbeno zasnovan. Sodelovali bojo predvidoma tri bendi, skupaj še z orkestrom in zborom. Zelo tako slavilno, no, usmerjeno. Bo pa tudi med drugim od 1 do 6 potekal športni turnir v treh različnih športih, nogometu, odbojki pa košarki. Poleg tega smo pa res mladim želeli ponuditi en kup različnih aktivnosti, tako da recimo v času delavnic ne bodo samo delavnice, ampak pripravljamo tudi zelo raznolik ulični program, se pravi ogromno nekih aktivnosti, ki se jih mladi lahko udeležijo poleg delavnic. Ena od stvari, ki so jih mladi izpostavili, je bila tudi, da si želijo mogoče malo več prostora za druženje, tako da smo jim letos in bomo tudi to mogoče pripravljamo veliko enih takih točk, kjer se lahko pač res samo usedajo, pogovarjajo, družijo, ali čistko, pač sam, da se srečajo z ljudmi, ki jih že dolg niso videli, ali pa ne vem, bomo tudi ponudili, ne vem, recimo neke istočnice za pogovor, recimo, da začneš neko debato z nekom, ki si ga tam spoznal, tako da, ja, mal razgibano. Tako da res vse mlade lepo vabimo, da se pridružijo in ja, so skupaj z nami ta dan.
S prispevkom sodelavke Marijane Debevec se poslavljamo od vas in vas vabimo k poslušanju tudi prihodnji teden. Naš gost bo ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V skupnem pogovoru s tednikom Družina in našim radijem je govoril o prihajajočem veroučnem letu. Lepo nedeljo vam želim, Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.